Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Dita e 10 e barikadave në veri, situata mbetet e njëjtë. Kryeministri Albin Kurti thot se barikadat në veri nuk do të tolerohen gjatë. Frik, pasiguri dhe munges furnizimesh në veri të Kosovës. Qytetarët në Prishtinë mes nevojës për ngrohje dhe ajrit të pastër. Fundoset ania e marinës tajlandeze blokohen mbi 100 marinar. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Për të 10-ën ditë me radhë, grupe serbesh në veri të Kosovës janë duke bllokuar rrugët në shenjë kundërshtimi ndaj arrestimit të ish-policit serb Dejan Pantic. Në barikada e kanë për obligim të qëndrojnë edhe punonjësit e institucioneve publike që funksionojnë nën sistemin e Serbisë. I ashtu quajturi shtabi krizës paralajmëroi për sot kremtimin e festës ortodokse të Shën Nikollës te barikadat në fshatin Rudar. Nxënësit e shkollave fillore pas ndërprerjes së mësimit për një javë, nga sot janë në klasa, por me orë të shkurtuara në 30 minuta, ndërsa nxënësit e shkollave të mesme do të ndjekin mësimet online. Në veri të Mitrovicës është qetë ndërsa vërehen patrullime të pjesëtarëve të misionit të NATO-s KFOR dhe të misionit evropian EULEX. Pjesëtarët e policisë së Kosovës janë të vendosur në pjesët multietnike të Mitrovicës së Veriut, si Mahala e Bosnjakëve dhe Tre Rokaqjet. Në sportelet e bankave që funksionojnë nën sistemin e Serbisë ka para, ndërsa disa bankomat nuk janë në funksion ose nuk janë rimbushur me para. Në afërsi të barikadave të ngritura në çabër të Zubin Potokut është sulmuar ekipi i gazetarëve të Klan Kosovës, bëri të ditur Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës AGK. Sipas AGK-s, në drejtim të gazetarëve janë hedhur gur dhe ata janë fyer dhe sharr nga sulmuesit. AGK-ja sërish bën thirrje tek organet kompetente që të marrin masa për të siguruar gazetarët. Një herësh kërkojmë që të lejohen të bëjnë punën e tyre pa u penguar, tha AGK-ja dhe shtoi se ky asociacion është i shqetësuar për sigurinë e gazetarëve që raportojnë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se nuk do të lejohet që barikadat në veri të qëndrojnë edhe shumë gjatë dhe se për këtë temë janë në koordinim të rregullt me KFOR-in. Kështu tha ai pas ceremonisë së fillimit të punimeve të fazës së dytë për rehabilitimin e linjës së 10 hekurudhore Fush-Kosov-Mitrovic.
KFOR-i ka kërkuar edhe pak kohë prej neve. Pra ne jemi në koordinim, në komunikim të rregullt, të vazhdueshëm, intensiv me KFOR-in. Dhe pa dyshim që nuk do të mund të tolerohen shumë gjatë barrikadat e tilla, por mos harroni që ajo çfarë po bëjnë strukturat ilegale të Serbisë, të shëndruara në banda kriminale tash së fundmi, është fillimi i fazës së fundit të tyre.
Gjashtë barikadat e ngritura më 10 dhjetor bllokuan rrugët që çojnë drejt pikave kufitare me Serbinë, Jarinë dhe Brnjak. Ky veprim i serbëve lokal erdhi pasi policia e Kosovës arrestoi ish zyrtarin serb të këtij institucioni Dejan Pantic në ndyshimet se ka organizuar sulm terrorist në zyrat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri të Kosovës. Ndaj tij u caktua një muaj para burgim. I pyetur rreth kërkesës së Serbisë, të cilën e ka dërguar në KFOR lidhur me dislokimin e deri 1000 trupave ushtarake dhe policore serbe në Kosovë, a i tha se kjo është kërkesë jo reale e cila flet më shumë për ata se sa për vendin ton.
Kur nuk ka pas nevoj për ushtarë sërbë në shekullin 20-19 dhe tash kërkesa e tyre më shumë tregon se ata kanë ngelur në shekullin 19 edhe në shekullin 20. Naturisht që NATO-ja do t'jetë kundër e po ashtu edhe ata e kuptojnë shumë mirë se nuk kanë ku të vinë Kosovë ata ushtarë të gjorë serb të cilët këta pretendojnë se do t'i sjellin në vendin tonë. Pra më shumë është shprehje pa fuqisë se sa e fuqisë të.
Kurti është pyetur edhe për protestën e thirrur nga grupe djathtiste serbe si shenjë mbështetjeje ndaj barikadave që kanë ngritur serbët lokal në veri të Kosovës, e cila u mbajt gjatë fundjavës në anën serbe afër Jarinjës, pikalimit kufitar mes Kosovës dhe Serbisë. Sipas Kurtit, ata që po synojnë të destabilizojnë Kosovën do të dështojnë.
Nuk mund të them që bëhet fjalë për protestë civile, atëherë kur ka njerëz të armatosur aty, të cilët dëshirojnë që të kthehet Kosova në vitin 1999 dhe të cilët mbajnë edhe parulla e fotografi të presidentit despotik Putin. Pra, ata të cilët dëshirojnë që Serbia të jetë Rusi, dhe në të njëjtën kohë synojnë që ta destabilizojnë Kosovën.
Pjesëtarë amerikanë të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR, kanë qenë prezent në anën kosovare të pikalimit në Jarinj në ditën e mbajtjes së protestës më 18 dhjetor. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi tha se ka pasur plan ruso-serb që të dielën më 18 dhjetor të DJ pika kufitare e Jarinjes që lidh Kosovën me Serbinë. Ai tha se ky plan u parandalua nga institucionet e sigurisë të Kosovës në bashkëpunim me partnerët perëndimor, veçmas amerikanët. Pavarësisht se policia e Serbisë dje u shfaq duke i ndaluar huliganët që mos të djegin Jarinjen, ky quhet vetëm një akt tërheqjeje nga ana serbe, duke e parë se një gjë e tillë do t'ju dështonte, shkroi Bislimi në Facebook. Bislimi po ashtu tha se intensiteti i sulmeve hibride të Serbisë dhe Rusisë ndaj Kosovës është rritur ndjeshëm.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Situata e krijuar në veri të Kosovës ditëve të fundit për shkak të bllokimit të rrugëve të caktuara nga barikadat e vendosura nga serbët lokal ka krijuar probleme me sigurinë shëndetësore, sigurinë personale dhe atë ekzistenciale të qytetarëve të atjeshëm, thonë qytetarë dhe përfaqësues të shoqërisë civile në veri të Kosovës. Politikan nga veriu i Kosovës fajsojnë autoritetet shtetërore, por në veçanti Listën Serbe, partinë më të madhe të serbëve të Kosovës, për situatën e krijuar në veri të vendit. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Qytetarët në pjesën veriore të Kosovës kanë nisur të përballen me mungesa barnash, furnizime të përditshme e parash në bankomate. Për më tepër janë të shqetësuar edhe për situatën e sigurisë, e cila, siç thonë, mund të përshkallëzojë në përleshje të armatosura. Në këtë pjesë të Kosovës të banuar me shumicë serbe, grupe qytetarësh kanë bllokuar rrugët kryesore qysh ma 10 dhjetor për të kundërshtuar arrestimin e një ish polici serb nga policia e Kosovës. Barrikadat janë ngritur në rrugët që qojnë ka vendkalimet kufitare me Serbi në Jarinjë dhe Brnjak, e që shpesh shfrytëzohen nga banorët e asajane për furnizime dhe vizita, qoftë mjekësore apo të tjera.
Shkollën e radi, se e zëtuare në, se e manjikane u përdamitë më, zhërgjësane para u sëpshki banka më nema në ratunim më.
Shkollat nuk punojnë, gjithçka është e mbyllur, ushqimi është gjithnjë më i pak në përshitore, nuk ka para në llogaritë që njerëzit i kanë në bankat serbe, ka disa ditë që parat nuk arrin në bankomate, sepse nuk mund të sillen përmes rrugëve alternative, ndërsa përmes vendkalimeve kufitar është ndaluar të sillen. Të gjitha këto e vështërsojnë jetën, thot publicisti serb Dejan Nedeljković, i cili jeton në Banjsk të komunës së Zveçanit. Sipas tij, disa banori kanë dërguar fëmijët e tyre në Serbi, ndërsa në veri kanë mbetur ata që nuk kanë ku të shkojnë. Situatën ngjashëm e përshkruan edhe Verolu Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovicë të Veriut. Ai thot se më e keqja me të cilën po përballen qytetarët është frika.
Nekoliko e vrsta strahova. Prvo je strah u vezi bezbednosti, drugo je zdravstveni strah.
Janë disa lloje frikash. Së pari është frika lidhur me sigurinë, së dyti është frika lidhur me shëndetin, sepse dal nga dal ka nisur mungesa barnave. Barnatorët, shitorët her punojnë, her jo. Ende ka furnizime, por paksimi i sasive të tyre në përshitore është evident, ndërsa është evidente edhe ngritja e çmimeve. Disa tregtari kanë mbyllur fare, kafenet nuk punojnë. Me siguri disa për shkak të frikës e disa me urdhër, tha Petronić për Radion Evropa e Lirë. Nedeljković dhe Petronić thonë se frika më e madhe qytetarëve është intervenimi i mundshëm i njësive speciale të policisë o Kosovës për largimin e barikadave, gjë që, siç thonë ata, mund të përshkallëzojë më tej situatën. Të gjitha vështërsitë me të cilat përballen qytetarët në veri të Kosovës janë produkti barikadave që kanë bllokuar qarkullimin e lirë në për katër komunat e Veriut mesvete, Mitrovice e Veriut, Zveçan, Zubin Potok, Leposavić, si dhe drejt vendkalimeve kufitare Kosovë-Serbi, thot Aleksandar Jablanović, udhëheqës i Partisë së Serbëve të Kosovës. Për vendosjen e barrikadave ai fajson Listën Serbe, partinë më të madhe të serbëve në Kosovë, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar. Sipas tij, Lista Serbi shantazhon qytetarët serb për të qëndruar në barrikada. Megjithatë, Jablanović nuk pret të ketë përplasje të armatosur në barrikada, të paktën jo të nxitur nga policia e Kosovës, thot ai.
Postoj jedna velika doza vidimo ovog puta smirenosti i ozbiljnosti i kod pripadnika kosovske policije, pa srećom po nas.
E shoh se kësa herë ekziston një dozë madhe qetësisë dhe seriozitetit te policia e Kosovës, dhe për fatin ton në mesin e këtyre rrethanave të mira të mos arrihet deri te incidentet e tilla, por e rëndësishme është këtë duhet ta di opinioni se njerëzit që kanë marrë mbi vete të drejtën për të organizuar barikada, për të organizuar shtabe të krizave, ata thonë ne po e bëjmë këtë. Në qoftë se ju jeni kryetari i listës serbe ose deri dje keni qenë kryetar në ndonjë komun, ju sot më nuk jeni. Në emër të kujt po i thërrisni njerëzve dhe në emër të kujt i bëni barikadat dhe shtabet e krizave? Këtyre njerëzve duhet ju bëhet e ditur që sot, që nesër të mos jetë vonë, se ata do të përgjigjen për të gjitha ato që do të dalin si pasojë nga barikadat, thot Jablanović. Policia e Kosovës ka arrestuar më 10 dhjetorish policin serb Dejan Pantić nën akuzat se ka marrë pjesë në sulme kundër zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri. Si përgjigje, grupe serbësh në veri kanë ngritur barikada. Sulmet për të cilat akuzohet Pantić kanë ndodhur derisa Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po përgatitej për zgjedhjet lokale në veri, fillimisht të parapara për 18 dhjetor, por që më pas janë shtyrën për në prill të vitit ardhshëm. Komunat në veri kanë mbetur pa kryetar qysh në fillim të nëntorit, pasi ata kanë dhënë dorëheqje në shenjë kundërshtimi ndaj një vendimi të qeverisë së Kosovës për të riregjistruar makinat me targa të paligjshme serbe. Dorëheqje nga institucionet e Kosovës kanë dhënë edhe zyrtarë të tjerë serb nga veriu. Komuniteti ndërkombëtar, përfshirë Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është inkuadruar në kërkimin e një zgjidhjeje paqësore. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndonë se parashihet të jetë dimër me ndotje të lartë të ajrit, qytetarët e krye qytetit dhe qyteteve përreth thonë se nuk kanë alternativa tjera pos ngrohjes me çymyr apo dru. Ky lloj ngrohjes është shtuar edhe për shkak të krizës energjetike evropiane që ka kapluar edhe Kosovën. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Në oborrin që ka nisur të baltoset nga moti i lagësht, Nasera Bazi ka rregulluar një stretë të improvisuar për ta ruajtur çymyrin që e përdor për ta ngrohur shtëpinë. I lindur dhe rritur në Obileç, rreth 11 kilometra larg Prishtinës, 56 vjeçari thotë se është i mësuar me erën e rënd që e lëshon djegja e çmyrit. Shtëpia e tij një katshe gjendet disa metra larg termocentralit Kosova B, njërit prej dy termocentraleve që ka Kosova për prodhim të rrymës. To termocentrale funksionojnë duke djegur çmyr, për çka konsiderohen edhe si ndotës të mëdhenj të ajrit në Kosovë. Gjatësinë së dimrit sidomos ndotja arrin nivele të larta, pasi edhe një numër qytetarë përdor njësoj qymyr apo dru e pelet për ngrohje. Përdorimi këtyre lëndve pritet të rritet këtë sezon për shkak të pasigurisë energjetike. Qeveria e Kosovës ka muaj që u bën thirrje qytetarëve që ta kursejnë rrymën dhe të gjejnë alternativa të tjera për ngrohje. Duke folur për Radio Evropa e Lirë, Abazi thotë se ka bërë disa përgatitje për këtë dimër.
Ne ku morë ai tamis 100 euro, duket al do të më meçi dimrin ajo. Po aki apo do të më morë edhe kamion të vogël.
Përveç qymyrit, Abazi thotë se ka blerë edhe 10 metra dru. Si pasojë e krizës energjetike që ka përfshirë Evropën, autoritetet e Kosovës nuk kanë dhënë asnjë garanci se do të ketë furnizim të rregullt me rrym gjatë dimrit. Kjo si për shkak të kapaciteteve jo të mjaftueshme të prodhimit, ashtu edhe për shkak të çmimeve të larta të importit. Abazi shprehet i shqetësuar se rritja e përdorimit të çmyrit mund t'i kushtojë familjes së tij me shëndet.
Çore na pengon boll, thuj kancerogjen është. Çore unë pesho vet ti po pengon. Ose fëmia i vogël, çe? Aja? Ato e pengon. Vele mjek la kur të buhet, këtu. Ka një au nuk ishet.
Si pas të dhënave të Agjensisë së Statistikave të Kosovës, për vitin 2021, mbi 50% e ambiserive kanë përdorur dru zjarri dhe pelet për ngrohje. Pjesa tjetër ka përdorur rrymë edhe rreth 1% qymyr. Për këtë vit nuk ka ende të dhëna publike për nivelin e përdorimit të qymyrit në ambiseri. Një shitës i kësaj lënde në një fshat të Obiliqit tregon për Radio Evropa e Lirë se ka pasur shitje për konsumator të shumtë nga Prishtina e madje edhe nga Prizreni e Peja, qytete më të largëta nga Obiliqi. Shitësi, cili nuk deshi të identifikoj me emër, është punëtor i korporatës energjetike të Kosovës. A i thotë se bashkë me djemtë e ti, merren me shitjen e qymyrit, tash e 20 vjetë. Një metër dru aktualisht kushton 70 deri në 80 euro, krahasuar me 40 euro sa ka qenë vitin e kaluar. Një metër dru aktualisht kushton 70 deri në 80 euro, krahasuar me 40 euro sa ka qenë vitin e kaluar. Në kohën e mbrëmjes, sidomos në net më të ftohta, në disa pjesë të Prishtinës, vërehet tym i dendur nga ogjarët. gjaqet. Banor në për disa lagjet të krye qytetit, si Vranjevci e Kolovica, thonë se nuk kanë zgjidhje tjetër për ngrohje, përveç druve dhe qymyrit. Hazir Canoli, banori Kolovicës, thotë se familja e tij është ngrohur me dru gjithmonë.
Po dimret, a ju pengon ajrin dotën?
Ma pengon, po ko ma pak, se ma periferik, ko nuk ko ma pak.
Radio Evropa Lirë ka raportuar më herët se shumë qytetarë që gjatë dimrave të kaluar janë ngrohur me rrymë, kanë bler dru nga frika se furnizimi me energji elektrike do tjetë problematik këtë dimër. Dhe pasojat pritet i ketë cilësia ajrit që rjedhimisht ndikon edhe në shëndetin e njerëzve, sidomos tek ata me sëmundje në sistemin e frymarrjes. Vlera Krasniqi, inxhiniere ambientit që ligjëron në Universitetin e Prishtinës, thotë se masat e veçanta që prekin vetëm disa lloje të ndotësve nuk janë zgjidhje afatgjate për ndotjen e ajrit. Rreth 94% e energjisë elektrike në Kosovë prodhohet nga djegja e qymyrit, ndërsa pjesa tjetër nga burimet e ripërtreshme të energjisë, ku përfshihen hidrocentralet, centralet e erës dhe panelet diellore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Shoqata e të drejtave të pacientëve në Kosovë thot se vazhdimisht pranon ankesa, sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve me pacientët, por sipas kësaj shoqate, ankesat në shumë raste nuk shqyrtohen nga mekanizmat përkatës dhe mbesin pas zgjidhje. Nga ana tjetër, Inspektorati Shëndetësor thot se në 3 vjetët e fundit kanë pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantelbardhët, qofshin ata në institucionet publike shëndetësore apo në ato private. Arton Konushi si raporton nga Prishtina.
Ankesat e pacientëve janë një tregues i rëndësishëm për cilësinë e shërbimeve që ofron një institucion i caktuar shëndetësor. Shoqata e të drejtave të pacientëve të Kosovës thotë se vazhdimisht pranon ankesa, sidomos për sjelljen dhe mënyrën e komunikimit të mjekëve dhe infermierëve, kur pacientët kërkojnë shërbime nga ta. Besim Kodra, drejtori kësaj shoqate, thotë se shpesh ka ankesa edhe për mungesë ndjeshmërie për gabimet mjekësore apo për barnat e pamjaftueshme esenciale. Sipas tij, ankesat adresohen tek institucionet përgjegjëse, si Ministria e Shëndetësisë, Oda e Mjekëve apo Qendra Klinike Universitare e Kosovës, por siç thotë ai, ato janë të ngadalshme në trajtimin e tyre.
Edhe kjo zakonisht i dekurajon pacientët kur ata presin gjatë dhe nuk marrin përgjigjet e merituara për ankesa. E kjo fatkeqësia po ndodh mandej që njerëz po humbin besimin që dikush i zgjidh problemet e tyre që kanë dhe po marrin drejtsinë durt e veta, e rrojnë mjekun ose infermierin siç veç e pam në rastin e fundit në Gjilan.
Ditë më parë një mjek nga Gjilani u arrestua për trajtim të pandërgjegjshëm të një fëmije me autizëm në një klinikë private. Para se të arrestoi, u raportua se familjarët e pacientit 5-vjeçar e sulmuan fizikisht atë. Ata po ashtu u ndaluan nga policia. Me qëllim të rritjes së përgjegjësisë së ofruar të shërbimeve shëndetësore në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë, funksionon Inspektorati Shëndetësor. Ky institucion thotë se në 3 vjetët e fundit ka pranuar 385 ankesa të qytetarëve për mantelbardhët, qofshin ata në institucione publike shëndetësore apo në ato private. Në rastet kur është konstatuar se janë shkelur dispozitat ligjore në fuqi, inspektorati ka shqiptuar gjoba administrative, kurse në rastet kur ka pasur dyshime se mund të jenë bërë shkelje profesionale, lëndët e tilla janë dërguar në Odën e Profesionistëve Shëndetësor sipas kapaciteteve të përcaktuara me ligj në fuqi, thuhet në një deklaratë me shkrim të këtij inspektorati dërguar Radios Evropa e Lirë. Nga Oda e Mjekëve të Kosovës thonë se ankesat për mjeket janë minimale. Kryetari i kësaj ode, Pleurat Cediu, thotë se gjatë vitit 2022 nuk ka pasur asnjë rast kur është dashur të dhe ti merret leja e punës ndonjë mjeku.
Shumica e ankesave që kanë qenë vërtet kanë qenë për shtjellje jo të hijshme, të tilla të cilat mbas kodit nuk konsiderohen si shkelje të rënda.
Me ligjet në fuqi, varësisht shkeljeve që bëjnë profesionistët shëndetësor, mund të shqiptohen një sër masash nga rekomandimet kolegiale ose kërkim falje ndaj pacientit deri te tërheqja e përkohshme ose e përheshme licencës së punës. Në qendrën klinike universitare të Kosovës, secili pacient që ndihet se i është shkelur ndonjë e drejtë mund ta shprehë këtë shqetësim në kutitë e ankesave që janë të vendosura në disa hapësira. Ankesat mund të i dërgojnë direkt edhe në drejtorinë e qendrës klinike universitare të Kosovës apo në drejtorinë e klinikës përkatëse. Enveri, një pacient që ekipi Radios Evropa e Lirë hasi në klinikën e oftalmologjisë me një dhjetor, tha se nuk i ka bërë një gjë të tillë edhe pse dyshon se mjeket nuk e kanë operuar siç duhet në syrin e djathtë.
Tash pia dit nga u po mjekit, sot kështu bo operacion. Tensionin pishiv, kryu të shmatën edhe njerë.
Operacionin e pare kreu para 5 muajve dhe gjatë kësaj periude tha se nuk është ankuar.
Se ankuar është bërë palidhi, shko të kera 5 pacienti delë. gabim.
Radio Evropa e Lirë nuk arriti të bjerë në kontakt me ekipin që ka operuar në verën. Nga shërbimi spitalor dhe Klinikë Universitare Kosovës në mbikëqyrjen dhe cilit është qendra klinike universitare Kosovës, nuk japin informacionet e qarta për ankesat që marrin nga pacientet e as për mënyrën e trajtimit të tyre. Kutitë e ankesave të cilat janë të vendosur në çdo hyrje të klinikave të ÇKUK-s, ko pas kohë hapen për të verifikuar nëse ka pasur ndonjë ankesë e cila do duhet të shqyrtohet nga antarët e komisionit. Për ankesat dhe varësisht formës së ankesës procedohet tutje, thuhet në deklaratën me shkrim të ÇKUK-s dërguar Radios Evropa e Lirë. Përfaqësues të Odës së Infermierëve të Kosovës konfirmojnë se deri më tash këtë vit u janë marrë licencat 6 infermierëve për shkelje të ndryshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Paga minimale në Kosovë vazhdon të mbetet 130 deri 170 euro. Një projekt ligj i cili mundëson në rritje në kësaj pagën në 250 euro është duke u zvaritur në kuvendin e Kosovës. Përfaqësues të punëtorëve në Kosovë kërkojnë nga institucionet përgjegjese të marrin hapa të nevojshëm për të çuar përpara këtë projekt ligj. Luljeta Krasniqi sjell raportin e vazhdim.
Projekt ligji që do të japte rrugë rritjes së pagës minimale në Kosovë ka mbetur aty ku ka qenë qershori i miratuar në lexim të parë. Për të hyrë në fuqi, ai duhet të kalojë edhe leximin e dytë dhe të tretë në kuvendin e Kosovës dhe të nënshkruar nga presidentja e vendit. Sipas rregullorës së kuvendit, pas miratimit në lexim të parë, projekt ligji duhet të procedohet në lexim të dytë brenda 2-3 muajsh, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Për arsye të Rel ka pyetur kuvendin e Kosovës, por nuk ka marrë përgjigje. Interesimi të Relit nuk i është përgjigjur as Arment Muja, kryetari i Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, të cilin rregulloria e kuvendit e ngarkon me shqyrtimin e mëtejëm të projektligjit për pagën minimale. Paga minimale në Kosovë aktualisht është 130 deri në 170 euro. Kjo vlerë e pandryshuar qysh në vitin 2011 është më e ulta në Evropë sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat. Projektligji i ri parashet që ajo të rritet në 264 euro bruto apo 250 euro neto. Ferhat Shala, antari Komisionit për Buxhet, Punë dhe Transfere, thotë se pas miratimit të projektligjit në lexim të parë nuk është bërë asnjë hap tjetër.
Tashmë ka kaluar çdo afat i mundshëm, si më thonë, optimal që ligji do duhet vinte në kuvend, po për shkak të pasaqësisë që ka ligji, për shkak të defekteve të mëdha që ka si në përbërje ashtu edhe në strukturë, ligji ende nuk ka ardhur.
Ai kujton se projekt ligji në fjalë ka shkaktuar pak naqësi qysh në fillim dhe thotë se kjo mund të jetë edhe arsyeja pse qeveria e zhargit. Projekt ligji është kundërshtuar nga disa parti opozitare, të cilat kanë kërkuar që paga minimale neto të rritet në 370 euro. Projekt ligji po ashtu nuk parashë lidhjen e pagës minimale me pensionin e veteranëve të luftës, ashtu siç është aktualisht. Në rast se miratohet ashtu siç është, veteranët do të vazhdojnë të marrin pension në vlerë prej 170 eurosh. Për këtë arsye, veteranët kanë protestuar disa herë. Nga Instituti Demokratik i Kosovës, i cili monitoron punën e Kuvendit të Kosovës, thonë se nuk ka ndonjë mekanizëm kontrollues që do t'i obligonte komisionet të respektojnë afatet kohore për shqyrtimin e projekt ligjeve. Sipas një studimi të Institutit për Ulumtime të Avancuara GAP të publikuar në muajin prill, janë mbi 100.000 punëtorë në Kosovë që marrin pagën minimale. Mbi 94% e tyre janë të punësuar në sektorin privat, kryesisht në tregti me shumicë dhe pakicë, në industri përpunuese, në gastronomi, në aktivitete financiare dhe të sigurimit dhe në ndërtimtari e të tjera. Kryetari i Sindikatës së Punëtorëve të Sektorit Privat Jusuf Azemi thotë se punëtorët në këtë sektor mbesin të harruar nga shteti.
Për momentin jemi vendi punëtorit me pagën minimale të lënëve që tek ne aplikohet.
Në Kosovë, punëdhënësi më i madh është sektori privat me më shumë se 220.000 të punësuar. Paga mesatare bruto në këtë sektor është rreth 380 euro. Në sektorin publik, ndërkaq janë të punësuar mbi 80.000 persona me pagë mesatare bruto rreth 620 euro. Norma e inflacionit sipas ASK-s ka arritur në 11.6% në muajin nëntor. Viteve të fundit Kosova është duke u përballë edhe me mungesë punëtorësh të profileve të ndryshme. Interesimi qytetarëve për të punuar, sidomos në sektorin privat, ka rënë për disa arsye. Sipas Inspektoratit të Punës, ato lidhen me pagën e ulët, mungesën e kontratës, punën në fundjavë, mospagesën e orëve shtesë e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Thimin në rigjykim i rastit kundër drejtorit të policisë sekrete të Maqedonisë së Veriut Sasho Mjalkov, i cili është dënuar me 12 vjet burg, është rrezik që lënda të vjetërsohet dhe ai të mbetet i lirë, vlerëson organizata joqeveritare që monitoron punën e gjykatave dhe rjedhën e proceseve gjyqësore të gjithë për një gjykim të drejtë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Rikthimi i lëndës në rigjykim rrezikon që lënda të vjetërohet dhe ish drejtori i policisë sekrete mos përgjigjet para drejtësisë. Ka theksuar kështu Darko Avramovski, drejtori i koalicionit të gjithë për një gjykim të drejtë, organizat kjo që monitoron punën e gjykatësve dhe rrjedhën e proceseve gjyqësore.
Postoi mundësi që ky predmet të zastarojë.
Veçanërisht tani, me këtë vendim të gjykatës së apelit dhe kthimin e lëndës në rigjykim në gjykatën penale, mund të presim se do të kemi një proces shumë të gjatë gjyqësor duke rrezikuar vjetërsimin e lëndës. Ka theksuar kështu drejtori i koalicionit të gjithë për një gjykim të drejtë Darko Avramovski. Edhe Këshilli Gjyqësor i gjykatave ka marrë vendim që të vlerësoj nëse ka pas shkelje gjatë rjedhës së procesit përkatësisht zvarritjes së procesit për rastin e bisedave të përgjuara ku drejtori i policisë sekrete Sasho Mjalkov është dënuar me 12 vite burg.
Судски одсовет нема да навлегува во донесување на одлуката, меѓутоа може да испита дали учествувал судија кој што
се Кашили гјукатаве нук до ту хуи да нук ка компетенца да влерсуи вендимин е гјуката са апелит. Мегис се ка те дрейто шчуртој на се ка мар пјес гјат вендимит е гјуката са апелит, ни гјуката си цили нук ка пас те дрейта мар пјес на марјен е вендимит. Си де до те влерсуи на се ка пас шкелје гјат рједа со процесит, пър ка сиш зваритје са кати процеси. Ka theksuar kështu kryetari i Këshillit Gjyqësor Vesna Dameva. Këto reagime vijnë pas vendimit të gjykatës së apelit në Shkup më 16 dhjetor për anulimin e vendimit të gjykatës penale, e cila i kishte dënuar me 12 vite burg ish drejtorin e policisë sekrete maqedonase Sasho Mjalkov për aferën e përgjimeve që ishte publikuar në vitin 2013 nga ish kryetari atëhershëm i opozitës Zoran Zaev. Pas këtij vendimi, lënda për ish drejtorin e policisë sekrete kthehet në rigjykim në gjykatën penale të Shkupit. Gjykata apeli gjatë ditës së sotme vendimin e marr për rikthimin e lëndës në fjalë në rigjykim e ka arsyetuar me shkeljet përmbajtësore të dispozitave të ligjit mbi procedurën penale. Por zvaritja e proceseve gjyqësore jashtë afateve të arsyeshme dhe ndërhyrja e politikës në gjyqësor ka bërë që qytetarët të humbin basim besimin në sistemin e drejtësisë. Anketa e fundit realizuar nga IRI, e cila është publikuar sot, tregon se qytetarët e Maqedonisë plotësisht e kanë humbur besimin në sistemin gjyqësor. Përkatësisht vetëm 4% ju besojnë gjykatave, kundrejt anketës së vitit të kaluar, e cila ka treguar se 8% e qytetarëve të anketuar në Republikën e Maqedonisë së Veriut i besojnë tërësisht gjyqësorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një anije detare tajlandeze u përmbys gjatë një stuhie në xhirin e Tajlandës të dielën brëma duke bllokuar kështu më shumë se 100 marinar. Sipas autoriteteve tajlandeze, 75 anëtar të ekuipazhit janë tërhequr, por kanë mbetur edhe 31 marinar të bllokuar, pasi HTMAS Sukhothai u fundos. Nuk raportohet për viktima, por 5 anëtar të ekuipazhit janë në gjendje kritike. Zyrtarët thanë se anija u fundos pasi i hyri uji i cili përmbyti trupin e saj. HTMAS Sukhothai u fundos rreth orës 23:30 me kohën lokale të dielën. Kan kaluar më shumë se 12 orë, por ne do të vazhdojmë të kërkojmë, tha një zëdhënës i marinës për BBC-n. Ekipet e kërkimit punuan gjatë gjithë natës për të gjetur të mbjetuarit me operacionin që vazhdoi edhe të hënën me ndihmën e forcave ajrore. Marina tha se do të hetohet shkaku i fundosjes. Kjo pothuajse nuk ka ndodhur kurrë në historinë e forcës son, veçanërisht me një anije që është ende në përdorim aktiv, tha zëdhënësi admiral Rali Pok Krong Montart Palin. Gjatë operacionit, 75 nga 106 marinarët në bordin e Sukhothai shpëtuan, por 31 nga ta janë ende në ujë, thuhet në njoftimin për media të marinës. Tri anije detare dhe helikopter u dërguan për të ndihmuar anijen, por vetëm njëra arriti në anije për para se ajo të fundosej, por ende nuk janë publikuar detaje tjera. Kryeministri tajlandez Prayut Chan-o-cha tha sot në një deklaratë se zyrtarët janë duke hetuar rastin. Po i ndjek me vëmendje lajmet, rreth 5 persona janë lënduar rënd, tha ai. HTMAS Sukhothai u ndërtua për marinën tajlandeze në Shaba në mesin e viteve 1980. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.